Шаның 13 мен 14 аралығында Қазақстан-Ресей үкіметаралық ынтымақтастық комиссиясының Байқоңыр жөндегі бөлімі Астанада 11-ші жиынын өткізеді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың айтуынша, екі жақ Қазақстанның Байқоңыр ғарыш орталығын тиімді пайдаланудағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Ресей Байқоңыр ғарыш орталығын 1994 жылдан бері жалдап келеді. Қазақстан үкіметі таяу күндерде экономиканы тұрақтандыру бағдарламасын жария етпек. Бұл туралы премьер-министр Кәрім Мәсімов бүгін үкіметте өткен селекторлық кеңес барысында хабарлады. Қазір Қазақстанның сыртқы мемлекеттік қарыздары жалпы ішкі өнімнің 4% құрайды, дейді Мәсімов. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев еліне қарашаның 20-сына дейін оралады. Бұл туралы бүгін президент әкімшілігінің басшысы Медет Садырқұлов хабарлады. Бакиев қазір Германиядағы ауруханада емделіп жатыр. Садырқұловтың айтуынша, президент өзін жақсы сезінуде. Бакиев қазан айының аяғынан бері Германияда жүр. Өзбек журналисі әрі адам құқықтарын қорғаушы белсендісі Умида Ниязова жұма күні Нью-Йоркте Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Бұл сыйлық 32 жастағы Ниязоваға журналистика мен адам құқықтары мәселесіндегі батылдығы үшін берілді. Азат Еуропа Азаттық радиосы мен тағы басқа ақпарат агенттіктеріне хабар беретін Умида Ниязова өткен жылдың қаңтар айында тұтқындалып, 4 айға жуық уақыт түрмеде болды. Бақылаушылардың көбі Ниязоваға тағылған айыптардың саяси астары бар деп, өзбек билігін құқық қорғаушыны азат етуге шақырған болатын. Ниязова қазір Германияда тұрып жатыр. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама қаңтар айында өзінің міндетіне ресми кіріскенде шұғыл өзгерістер жасау үшін атқарушы билік орындарын пайдаланатын болады. Обаманың ақ үйге келуіне дайындық жұмыстарын жасап жатқан Джон Подестаның айтуынша, Барак Обама өзгерістер үшін шынайы мандат әкеледі. Обама президент Джордж Буштың тірек клеткаларын зерттеуге енгізген тыйымын және мұнай өндірісіне қатысты саясатын өзгертуі мүмкін. Бұл туралы Подеста жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде айтты. ақштың 44-ші президенті болатын Барак Обама бүгін кешке Ақ үйде Бушпен кездеседі. Британия мен Швеция үкіметтері Еуропа одағы мен Ресей арасындағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздер қайта басталуы тиіс деп мәлімдеді. Мәскеудің Грузияға басып кіруіне байланысты бұл келіссөздер 42 айында тоқтатылған болатын. Британия мен Швеция үкіметтерінің бірлескен мәлімдемесінде біз Ресеймен жұмыс істеуіміз керек және біз солай жасағымыз келеді делінген. Алайда Еуроодаққа мүше Польша мен Литва елдері Ресеймен арадағы келіссөздердің ертерек басталуына қарсы. Олардың айтуынша, Ресей Еуроодақтың арағайындығымен жасалған Грузия мен арадағы атысты тоқтату жөніндегі келісімді толық орындамаған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
ақш коалиция күштері 14 бүлікшіні өлтірді. Жексенбі күні Хост өлкесінде ақш әскерилері бүлікшілердің көлігін тоқтатқан кезде олар атысты бастаған. Бұл туралы ақш әскерилерінің баспасөз хатшысы хабарлады. Алайда Ауғанстанның Хост провинциясының әкімі Арсала Джамалдың айтуынша, әлгі 14 адам қарапайым құрылыс жұмысшылары болған. Сонымен қатар Херат өлкесінде орын алған жарылыстан Испанияның 2 сарбазы қаза тапқан. Ауғанстан президенті Хамид Карзай елдің көлік министрін қызметінен босатты. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша, министр Хамидулла Хайери жұмысында немқұрайдылық танытып, күдікті іс-әрекеттермен айналысқаны үшін қызметінен босатылған. Хайериге Сауд Арабиясына қажылыққа аттанатындарға қатысты өз міндетін дұрыстап орындамады деген айыптар тағылған. Ресейдің ядролық сүңгуір қайығындағы апаттан 20 адам қаза тауып, 21 кісі жараланды. Ресмилердің айтуынша, суасты қайығында өрт сөндіру жүйесі іске қосылып, фреон шашылған, сөйтіп ішіндегі адамдар тұншығып қаза болған. Әскери теңіз күштерінің баспасөз хатшысы Игорь Дегалының мәлімдеуінше, ядролық реакторға зақым келмеген және ешқандай радиация шықпаған. Сүңгуір қайық кеше тынық мұхитындағы сынақ кезінде апатқа ұшырады. Оның ішінде 208 адам болды. Оңтүстік Осетия қауіпсіздік күштері бұл жікшіл аймақтың шекарасынан тыс жерде орналасқан Грузияның Переви ауылына кірген. Бұл жөнінде Грузия ресмилері Reuters ақпарат агенттігіне хабарлады. Тамыз айындағы соғыстан кейін бұл ауыл Ресей күштерінің бақылауында қалып отыр. Қазан айында Мәскеу өз күштерін Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтан шығарған болатын, бірақ Перевиде бір тексеру бекетін қалдырған еді. Буферлік аймақтағы Еуропа одағының бақылаушылары Ресей күштерінің орнына Оңтүстік Осетия сарбаздарының орналастырылуына орай алаңдаушылық білдіріп, барлық жақтарды арандатушылық әрекеттерінің алдын алуға шақырды. Қарашаның 12-сі күні Ресей мен Иран және Қатар елдері газ үштігін құру жөніндегі келіссөздердің екінші айналымын өткізеді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Дохадағы жиналысқа осы үш елдің жоғары дәрежелері делегациялары қатыспақ. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.